աղջիկը, որ Ժանզիլ էր անվանվել։ Ներս մտնելով, հավաքվածների շրջանում սքանչացման մրմունջ առաջացրեց։ Բարձրահասակ, նուրբ ու շատ բարետես, մոտ 22 տարեկան այսօրյորդը, հագել էր սև շղարշե շրջազգեստ, որի վրա ասեղնագործված էին կարմիր վարդեր։ Ժպիտը դեմքին նա շարժվում էր առաջ։ Ճակատին թագաձև հյուսված և ուսերին ազատորեն բաց թողնված սև մազերը հատկապես շեշտում էին դեմքի ջինջ սպիտակությունը։ Երկար ու թուխ աչքերը ունեին խորհրդավոր նայվածք։ Ով էր այս աղջիկը։ Ոչ ոք չէր կարող պատասխանել։ Արտակարգ ու տարօրինակ ձևով էր մտել Փարիզյան կյանքի մեջ։ 2 տարի առաջ Փարիզի թատրոններից մեկը հրդեհի ճարակ դարձավ։ Ամենաշատ ընթերցվող մի լրագիր, ինպաստ տուժյալների, կազմակերպեց համերգ ներկայացում։ Երաժշտասեր հասարակությունը, որ նաև սիրում է բարեգործություն անել, ընդունեց խմբագրի հրավերը, ու ներկայացման օրը լեփլեցուն էր համերգասրահը։ Երեկույթի փառահամարը պիտի լիներ օպերային թատրոնի այն ժամանակվա հռչակավոր բարիտոններից մեկի ելույթը, որ համաձայնել էր հրավիրված մի երգչուհու հետ հանդես գալ զուգերքով։ Երգիչը համբավավոր էր ոչ միայն ձայնով, այլև իր համառ բնավորությամբ։ Երբ սրահում զբաղեցվեցին բոլոր աթոռները և ձեռնոցավոր ձեռքերը պատրաստ էին ծափահարելու, թատրոնը լուր ստացավ, թե երգչուհին հիվանդացել է և անկարող է բեմ բարձրանալ այս երեկո։ Ինչպիսի հիասթափություն։ Հռչակավոր բարիտոնին խնդրեցին, որ միայնակ երգի, մերժեց և որոշեց հեռանալ սրահից։ Բարձրացավ ընդհանուր աղմուկ։ Ինչ խոսք, 2 համբավավոր երգիչների բացակայությունը խառնում էր համերգի կազմակերպիչների ծրագիրը, որոնք այլևս չկարողանալով տանել երգչի քմահաճույքները, պատրաստվում էին գոյացած հասույթը վերադարձնել մարդկանց, ներողություն խնդրել ու փակել այս գործը։ Արվեստագետները, խմբագիրներն ու քարտուղարները, խմբեր կազմած, այնպես կրքոտ էին խոսում ջեմասրահում, որ կարծես խնդիրը վերաբերում էր Բաստիլը երկրորդ անգամ գրավելուն։ Մեծահամբավ բարիտոնը անկղմված գհավորակի մեջ անփութորեն շոյում էր սև մորուքը ու արհամարանքի ժպիտով ընդունում իրեն ուղված խնդրանքները ու աղերսները։ Ազդագրերում փոխվեց համարների հերթականությունը։ Արվեստագետները սիրով հանձնառան զբաղեցնել հասարակությանը, բայց մոտենում էր այն աղետաբեր պահը, երբ ստիպված պիտի լինեին խոստովանել այս անցանկալի միջադեպը։ Երբ ջեմասրահում բոլորը վեճի բռնված չէին տեսնում ու լսում իրենցից 3 քայլ այն կողմ կատարվածը, հանկարծ հնչեղ մի ձայն սկսեց երգել Ֆաուստից. «Ահ, հրճվում եմ, հայելու մեջ ինձ գեղեցիկ տեսնելով»։ Ձայնն այնքան հստակ, հզոր և կանոնավոր էր, որ բոլորը լռեցին ապշահար։ Նույնիսկ բարիտոնը վեր թռավ իր փափուկ գահավորակից։ Պիտի խոստովանել, որ թեև անախորժ մարդ էր, բայց լինելով առաջնակարգ արվեստագետ, նա չէր կարող անտարբեր մնալ այս ձայնի նկատմամբ։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում միջամտել զարմանքի կամ հիացմունքի բացականչությամբ։ Լսում էին լուր ու անշարժ։ Երգչուհին, որի դեմքը հազիվ էր նշմարվում սև երկար շղարշի տակից, վարպետորեն նվագակցում էր իրեն դաշնամուրով և հաղթահարում նվագելու հետ կատարելապես բարձրարվեստ երգելու դժվարությունը։ Եվ երբ կրկնակի ճոճման ժամանակ սքանչելի վարպետությամբ սկսեց երգել գլխավոր եղանակը, սրահը թնդաց որոտնդոս ծափահարություններից։ Բարիտոնը գոչում էր. «Հիանալի է, ավելի հրաշալի, քան իմ իմացած բոլոր երգչուհիները. Ո՞վ եք դուք տիկին»։ «Բրավո, կրկնել, ինչպիսի տաղանդ»։ Դերատի երգչուհին առանց ավելորդ ուզմունքի ավարտեց Գունոյի երաժշտությունը, հետո ոտքի ելավ, հենվեց դաշնամուրին և առանց շփոթվելու ժպիտով նայեց ներկաներին։ Բարիտոնը թեթևակի խոնարվեց։ Արդյոք տիկինը գիտե այն զուգերքը, որ երկվելու էր իմ մասնակցությամբ։
Երկչուհին մատները սահեցրեց դաշնամուրի ստեղների վրայով։ Հնչեցին զուգերքի առաջին հնչյունները։ Խորհրդավոր երկչուհին առաջին երկու տողերը կատարեց մեղմ ու անթերի։
«Տիկին», շարունակեց խոսել բարիտոնը։
«Օրիորդ ասացեք»,
խոսակցի սխալն ուղղեց տերատի երկչուհին ու ետ տարավ դեմքը ծածկող քողը։
«Դուք օրիորդ քայից հազար անգամ ավելի տաղանդավոր եք»։
«Անունը մի տվեք, թող չիմանա, որ իր ջերմ երկրպագուներից մեկը այսպիսի կարծիք է հայտնում իր մասին»։
Բայց ներկաները այնքան էին զայրացել հիշյալ օրիորդ քայի վրա, որ միաձայն հավանություն տվեցին բարիտոնի դիտողությանը։
«Կբարեհաճեք ինձ հետ կատարել զուգերքը», ասաց բարիտոնը։
Օրիորդը պատասխանեց մեղմությամբ.
«Քանի որ հանդեսը բարեգործական նպատակով է կազմակերպված, մերժել չեմ կարող»։
«Օրիորդ»,
ասաց դերասանապետը, տեսնելով, որ հարթվում է միջադեպը։
«Պարտավոր եմ հայտարարել հայտագրում տեղի ունեցած փոփոխությունը. Չէիք բարեհաճի ասել ձեր անունը»։
Բարիտոնը ձգվեց։
«Արկ չկա ոչ մի հայտարարության», ասաց։ «Ես ձեռքս օրիորդին կտամ, և դա բավական է»։
Կարծես վեհապետ լիներ, որ օծում էր ասպետի։ Արդարև, երբ բարիտոնը անծանոթուհու ձեռքը բռնած բեմ բարձրացավ, հասարակությունը մի պահ ապշեց։ Հռչակավոր քն չէր։ Անունը չտանք, բայց բարիտոնը նրա մոտ այսպես չէր կանգնում։ Հիմա նա կարծես պահապան հրեշտակ լիներ։ Ինչ-որ բացառիկ մի բան էր կատարվել, ուստի ոչ ոք չհամարձակվեց բողոքի ձայն բարձրացնել։ Սկսվեց զուգերքը։ Բարիտոնը երգում էր սքանչելի, բայց երգչուհին գերազանցում էր նրան։ Անծանոթուհին արտակարգ արվեստագետ էր, կարծես քարիսների արձաններից լիներ։ Ծափահարությունից թնդացող սրահում փայլակներ էին արձակվում նրա սև աչքերից։ Սա մի այնպիսի հաղթանակ էր, որի մասին Փարիզում խոսեցին երկու օր անընդ մեջ։ Բայց ամենահետաքրքրականն այն էր, որ երգչուհին, խույս տալով բոլոր շնորհավորանքներից, հեռացել էր աննկատ։ Լրագրողները 24 ժամ Փարիզը տակնո վրա արեցին, գտնելու համար նրա հետքը։ Վերջապես լրագրերից մեկի, անունը չտանք, անխոնջ աշխատակիցները գտան նրան Շանզելիզի պանդոկներից մեկում։ Արձանագրված էր Ժանզիլ դանունով։ Եկել էր Ռուսաստանից, Մասլեն անունով մի տնտեսի, թե սենեկապետի հետ։ Ունենալով այս ամես տեղեկությունները, լրագրողն անմիջապես մի ամբողջ վեպ հորինեց։ Ժանզիլ դսերում էր, կամ պիտի սերած լիներ, ռուսական ազնվական ընտանիքից։ Հայրը առաջին կարգի կալվածատերը, կամ գոնե այդպիսին պիտի լիներ։ Այս աղջիկը փախել կամ պիտի որ փախած լիներ հայրական տնից, անհայտ պատճառներով։ Խմբագրի հանրածանոտ գաղտնապահությունը թույլ չի տալիս հրապարակել այդ պատճառները։ 15 օր նրան հալածեցին ամենատարբեր թատրոնների տնորենները, հռչակավոր դերասանուհիներ որոնողները ու թատրոնների ձեռներեց գործակալները, բայց ոչ մեկին չհաջողվեց մոտենալ այս բացառիկ արարածին։ Այս օրերին ինքնասպան եղավ քաղաքական գործիչներից մեկը, և հասարակության ուշադրությունը սևեռվեց նրա կողմը։ Եթե չլինեին երիտասարդ երգչուհուն հայտնագործողի ինքնասիրությունն ու ջանքերը, թերևս լրիվ մոռացվեր Ժանզիլդը։ Եվ ահա, նկարչի կազմակերպած երեկույթից երկու օր առաջ, երբ նա Մոնտե Քրիստոյի մոտ էր, փոքրիկ քաղցրաբույր մի այցետոմս էին բերել նրա տուն։ Ժանզիլդն առաջարկում էր գալու երգել։ Կոնտրանը չերկմտեց։ Դրանով նա առանձնահատուկ փայլ տված պիտի լիներ երեկույթին։ Ու նա ոչ միայն համաձայնեց, այլև մեծապես շնորհակալ եղավ։ Ներս մտավ Ժանզիլդը։
երկու քայլ նրանից ետ գալիս էր Էսպերանսը։ Դեր կոմսն ինչպես էր թողել մենակյացի իր սովորությունը։ Անշուշտ նրա մենասիրությամբ ու երկչոտությամբ շատ դժվար էր կատարել այս քայլը։ Ով գիտի, գուցեև ինքն իր դեմ երկար մաքարելուց հետո էր դուրս եկել տնից։ Չէ որ վերջապես հայրը ևս կարգադրել էր. «Ապրիր»։ Հրավերը շատ էր հրապուրիչ, ու նա, հեքիաթների մեջ ասված, արևի պես գեղեցիկ մեր հերոսը, չկարողանալով դիմադրել գայթակղությանը, նստել էր կառքը ու մեկնել կոնտրանի տուն։ Ինչպիսի պատահականություն։ Հասել էր ճիշտ այն պահին, երբ ժամանել էր նաև Ժան Զիլդը։ Եվ նա ձեռքն առաջարկել էր կառքից իջնող երգչուհուն։ Այնպես որ, երբ մտան կոնտրանի բնակարանը, Էսպերանսն արդեն կիսով չափ նրա կավալերն էր։